Offside.
Napad, ki to ni bil. Iranske oborožene sile so skupaj s šiitskimi milicami na Bližnjem vzhodu v noči na nedeljo zračno napadle izraelsko ozemlje. Napad so izvedle z več kot 300 droni in balističnimi raketami, večino katerih je sionistom in njihovim zaveznikom uspelo sestreliti, še preden bi dosegli cilj. Napad je bil tako večinoma neuspešen, čemur seveda ni pomagalo dejstvo, da so ga iranske oblasti predhodno naznanile. Ciljne tarče napada sta bila okupirana Golanska planota na skrajnem severu Izraela in zračno oporišče sredi puščave Negev na skrajnem jugu. Vojaško letališče so Iranci lažje poškodovali. Odziv iranskih oblasti je bil pričakovan, potem ko je izraelska vojska 1. aprila zbombardirala iranski konzulat v sirskem Damasku. V napadu je takrat ubila 8 pripadnikov iranske revolucionarne garde, vključno s poveljnikom sil Kuds, Mohamedom Rezo Zahedijem. Iranu v odzivu ni uspelo na praktično noben način poškodovati izraelskih vojaških kapacitet. Kot pojasni Primož Trbenc, docent na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem, je omenjen odziv pričakovan, saj si Iran ne želi eskalacije spopadov z Izraelom.
Torej, Iran je moral na nek način odgovoriti, je pa Iran odgovoril na nek zelo, zelo subtilen način, torej, glede na to, da je napadal Izrael z zelo rudimentarnimi, pravzaprav vojaškimi sredstvi, torej, iranski droni veljajo za zelo nesofisticirane in pa glede na to, da je Iran napadal neko izolirano letalsko bazo v puščani Negev, je popolnoma jasno, da je Iran zelo, zelo pazil na to, da ne bi na kakršen koli način povzročil dodatne eskalacije oziroma celo izbruha neke vojne med Izraelom in Iranom. Torej, to je ta kontekst, ker seveda, če lahko nadaljujem, Iran ima posebne razloge za to, da se ne želi spuščati v neko vojno z Izraelom.
Razloge za iransko željo po deeskalaciji Štrbenc vidi v pomankanju iranskih vojaških kapacitet v primerjavi z Izraelom in potrebi po tranziciji oblasti, ki jo Iran lahko izpelje le v stanju miru.
Torej, Iran se zaveda, da je vojaško mnogo šibkejši od Izraela, še posebej pa bi bil Iran mnogo šibkejši v morebitni vojni, če bi v to vojno, kar nikakor ni izključeno, na strani Izraela vstopile tudi Združene države Amerike. Ne pozabimo, da Iran je vse od leta 1979 pod vojaškimi sankcijami, da Iran tako rekoč nima vojnega letalstva, da je do neke mere razvil torej arzenal raket, vendar s tem arzenalom raket ne more zares parirati neki neposredni konfrontaciji z Izraelom, kaj šele, če, kot pravim, če bi se Izraelu pridružil tudi Washington. Torej, Iran ve, da morebitni širši vojni ne more zmagati. In pa drugi razlog, ki je enako pomemben, iranske oblasti nikakor ne želijo eskalacije. Namreč, iranske oblasti že nekaj časa želijo izvesti tranzicijo oblasti, vrhovni voditelj Ali Hamnej je star in pa bolehen, da bi pa lahko iranske oblasti to tranzicijo oblasti torej dokaj nemoteno oziroma gladko izvedle, potrebuje vsaj do neke mere zadovoljno oziroma čim manj nezadovoljno prebivalstvo. Da pa bi bilo iransko prebivalstvo čim manj nezadovoljno, bi moral Iran torej izboljšati svoj ekonomski položaj. In ekonomski položaj lahko Iran izboljša zgolj v nekem stabilnem, nekonfliktnem, torej bližnjevzhodnem okolju.
Jasno je torej, da je Iran zračni napad izvedel, o njem pa so oblastniki na veliko govorili, predvsem z namenom predstave za domačo javnost. A tudi pri tem so oblasti morale biti previdne. Po mnenju publicista in avtorja knjige Veliki Iran, Giuseppeja Aconce, je odziv, kakršnega so izbrali v iranski vojski, kompromis med konzervativnim in reformističnim polom politike.
جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی پک شده اسم.
We can say something else, that within the Iranian society there is a strong polarization. One part of the Iranian society is supporting the Islamic Republic, so they were celebrating those attacks in Palestine Square. They were celebrating in the north of Tehran. They were celebrating in the Majlis, in the parliament. And of course, they consider it as a moment for unification of a kind of national sentiment against Israel that is one of the strong enemies of the Islamic Republic since its foundation in 1979. But on the other hand, there are some Iranians, especially those that were involved in the Jinjihan Azadi movement, Women, Life, Freedom movement, Mahsa Amini murder in 2022, and what happened after, mobilizations and again arrest and murder and stuff, that consider anything that is against the Islamic Republic as something that can be useful for their political discourse and their mobilization. So even within Iran, there are strong divisions and different point of view when it comes to the judgment, how can these attacks can be considered by the Iranian people.
Neposredne vojaške konfrontacije si ne želijo niti Združene države Amerike. Iz Bele hiše so izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju tako že sporočili, da ne bodo sodelovali v izraelskem povračilu Iranu. Američani si pozicijske vojne med Izraelom in Iranom ne želijo iz več razlogov, pravi Šterbenc.
Namreč Združene države Amerike si tudi nikakor ne želijo širše konfrontacije oziroma večje konfrontacije med Izraelom in pa Iranom. Prvi zato, ker ZDA vidijo seveda glavno grožnjo v uspenjanju Ljudske republike Kitajske in se želijo posvetiti torej tekmovanju in pa ustavljanju Pekinga, ne pa izgubljati energije na Bližnjem vzhodu z novimi vojnami med Iranom in pa Izraelom. Drugič, Združene države Amerike se ne želijo neke večje konfrontacije, zaradi tega, ker vedo, da če bi prišlo do večje konfrontacije, bi to zelo spodbudilo Iran, da bi verjetno zares izdelal jedrsko bombo, kajti jedrsko orožje je tisti ultimativni inštrument, ki ga ima nek režim za svojo lastno obrambo. In pa ne nazadnje, ZDA nočejo vojne, v kateri bi se morale pravzaprav postaviti na stran Izraela, zaradi tega, ker zaradi te geopolitične teže Irana, o kateri sem govoril, noče Joseph Biden še dodatno potiskati Irana v naročje Ljudske republike Kitajske. Ne pozabimo, da zaradi teh sankcij, ki jih je uvedel Donald Trump, se pravi maksimalnega možnega pritiska, je Iran že sedaj močno se približal torej Ljudske republike Kitajske, s katero je leta 2021 sklenil celovit sporazum o strateškem partnerstvu. Tako da, skratka, Združene države Amerike si nikakor ne želijo nekega spopada med Izraelom in Iranom, ampak na nek način želijo Iran vendarle kultivirati in ga privabljati v svojo vplivno sfero.
Gre za prvi napad, ki ga je Iran, glavni strateški tekmec prevlade izraelskih interesov na Bližnjem vzhodu, svojega ozemlja sprožil neposredno proti Izraelu. Izrael je sicer v zadnjih 15 letih že večkrat bombardiral iransko ozemlje. Tarče so bile predvsem iranske jedrske zmogljivosti in jedrski znanstveniki ter poveljniki. Iran pa se je doslej zanašal predvsem na zavezniške šiitske milice v regiji, kot sta libanonski Hezbollah in Ansar Allah, oziroma Huti v Jemnu. Z direktnim napadom na izraelsko ozemlje se Iran želi pozicionirati kot vodilna muslimanska sila, ki se bori proti izraelskemu genocidu nad palestinci v Gazi, meni Akonča.
Iran can use these attacks to be a leading figure fighting against Israel, arguing that is the only country in the region who actually intervened against Israel in the context of genocide, apartheid, and ethnic cleansing that is going on in Gaza. This can be a point, and many Muslims would say Iran is the only country who directly has the courage to face the power of Israel in the region. But on the other hand, this look instrumental. What I mean is that, as usual, when we go to the support coming from Iran towards the Palestinian resistance, this is usually a support that is more rhetorical, more in propaganda, in the speech of Khamenei and the Supreme Leader, than in practice, even when we consider the fundings going towards Hamas and towards the group that are fighting in Palestine. So it's still problematic to understand to what extent Iran is really wishing to fight for the interests of Palestine.
Z napadom želi iransko vodstvo izpostaviti tudi dejstvo, da se večina islamskih držav, razen s praznimi besedami, ni aktivno zoprstavila sionistom na oblasti v Izraelu, dodaja Akonča.
For sure, other Arab countries can consider this as clarifying the way in which they are not helping Palestinians at all. Let's think about Saudi Arabia. Let's think about Egypt. Egypt, for example, is not even opening the Rafah borders for injured Palestinians. But all the other countries, even though there are huge demonstrations coming from civil society in those countries, when it comes to helping materially and directly Palestinians, they don't do that much. Iran did with this attack, but let's see if this was only instrumental for the interest of regional interest of the Pasdaran, or if really there is a shift that can help Palestinians with the support of Moscow and China.
Zračni napad v Damasku, v katerem so izraelske sile ubile poveljnika Mohameda Rezo Zahedija, ni prvi take vrste. Izrael od začetka vojne v Gazi bombardira pozicije Hezbolaha v Libanonu. Prav tako so izraelske sile večkrat napadle iranske generale, ki niso neposredno povezani s silami Quds, torej oddelkom iranske vojske za operacije v tujini.
The targets usually are not limited to the Al-Quds brigade leaders in several localities, because when you mention the Al-Quds brigades, they are in Iraq, they are in Syria, and or they are traveling in the region because they have a regional dimension and control over all other countries. There were attacks that were targeting the Hezbollah leaders, so the Shia movement in Lebanon, and the leaders of Hezbollah are strictly linked, especially in the recent weekend.
Iran je zračni napad na Izrael označil za napad v samoobrambi, podobno kot Izrael poskuša obrazložiti izvajanje genocida v Gazi. Za razliko od Gaze pa so predstavniki držav na Zahodu kar tekmovali, kdo bo prej obsodil napad Irana.
Of course, this is we are living in a context of double standards, of global injustice. Israel can do whatever the country wants in the region and the others cannot do anything. Moreover, Iran is a rogue state, is considered a rogue state by the US together with Syria at the time and North Korea. So it's normal that they consider any kind of attack coming from Iran as not self-defense. The Iranians claim that this is self-defense because, of course, they have been attacked at the consulate in Damascus, and they are asking for strong words coming from the United Nations against those who perpetrated this attack. Those words didn't come, and this is one of the reasons why Iranian authorities decided to attack.
Akonča ocenjuje, da Izrael konflikta z Iranom ne bo bistveno zaostril.
The war between Iran and Israel, as far as we understand, started with those attacks. This doesn't mean that we'll continue as a full-scale war. This doesn't mean that we'll continue in a third world war, as you mentioned. This can end, but this can end only if one condition take place, is the end of the war in Gaza. And if the U.S. really want to engage to contain, to end this fighting in North Africa and the Middle East, they need to reach an agreement for a ceasefire in Gaza. They already did something, avoiding to veto the resolution of the Security Council of the United Nations. So there is a resolution calling for an immediate for a ceasefire. And let's hope that this will come true, that this will take place, because this is the only condition for the end of the hostilities. If there will not be a ceasefire, so the genocide will continue, all the groups belonging to the big Palestinian resistance, including Hamas, the Islamic Jihad, Hezbollah, and the others, will continue fighting. All the network linked to the Iranian authorities, so the Houthi, the groups in Syria, the Al-Quds Brigades, and other militias in the region, will continue being ready for war. Of course, the risk of an escalation that goes beyond that is always there. And is only in the hands of the United States to conclude this more than 6 months period of war in the Middle East with a full ceasefire in Gaza.
Šterbenc ni tako optimističen, saj vojna v Gazi in možnost širše konfrontacije z Iranom vidi kot edino možnost, v kateri Netanjahu lahko ostane na oblasti.
Jaz se bojim, da Izrael želi sprovocirati dejansko neko širšo vojno na Bližnjem vzhodu, in to zaradi naslednjih razlogov. Prvič, obstoječa izraelska oblastna garnitura, torej Benjamina Netanjahuja in pa skrajno desnih religijskih strank, ve, da se lahko na oblasti obdrži zgolj v primeru, da potekajo vojne ali pa vedno nove vojne. Drugič, Izrael je začel čutiti pritisk mednarodne skupnosti v zvezi z Gazo in zato želi nemara z nekim povzročitvijo širšega konflikta regionalnega odvrniti pozornost od Gaze, oziroma se celo, kar sedaj vidimo, prikazati kot še enkrat neka žrtev agresivnosti zunanjih akterjev. Torej, Rabel, ki je pol leta masakriral Palestince, se sedaj želi prikazati kot žrtev zunanjih napadov. Tretjič, izraelske oblasti zelo dobro vedo, da se želita ameriška administracija in Iran v ozadju dogovoriti za quid pro quo, na podlagi katerega bi, torej, kot sem že rekel, Iran bogatil uran zgolj do 60% in na ta način zelo zmanjšal možnost, da bi prišel do točke, na kateri bi lahko zelo hitro pridobil jedrsko orožje, na drugi strani bi pa ZDA torej zmanjševale ekonomske sankcije proti Iranu. Torej, Izrael to ve in želi preprečiti z neko širšo konfrontacijo, preprečiti tudi dogovarjanje med Teheranom in Washingtonom in nasprotno prisiliti Washington v tem predvolilnem ameriškem obdobju, da gre v vojno z Iranom.
Seveda krivde ne bi bilo pravilno zvaliti zgolj na zle namene Netanjahuja. Izraelska država od nastanka stremi k ekspanziji, ki jo lahko doseže le z vojnami.
Iran je s svojimi zavezniki še edina resna ovira hegemoniji Izraela na Bližnjem vzhodu in zato Izrael tega nikako ni mogoče izključiti, da vidi v sedanjem obdobju nek pripraven trenutek, da odločilno oslabi tudi to zadnjo vero svojih lastnih hegemoniji na Bližnjem vzhodu. Zaradi vseh teh razlogov jaz nisem zelo optimističen glede prihodnosti, predvsem pa poznavajoča, veste, dejstvo izraelskega delovanja vse od nastanka Izraela in tudi že pred nastankom Izraela, torej da Izrael ne želi miru na Bližnjem vzhodu, bi jaz rekel, ampak si želi ozemlja, vodo in pa hegemonijo. Zato, da bi pridobil ozemlja, vodo in pa hegemonijo, je pripravljen tudi sprovocirati vojne in celo več. Vojne so pravzaprav tisto, kar Izraelu dovoljuje na podlagi neke šok doktrine, da lahko najlažje do tega pride. Ali pa, če povem drugače, julija 1937 je prvi izraelski premier David Ben-Gurion pisal pismo svojemu sinu in je rekel, Palestince bo treba izgnati. Najboljši način za to, da jih izženemo, je vojna.
Iran je z napadom na Izrael tudi po lastnih besedah zaključil z napadalnimi dejanji, je pa zunanje ministrstvo opozorilo, da se bodo v primeru močne izraelske reakcije v prihodnosti odzvali intenzivneje. Eskalacija direktnega vojaškega spopada je tako odvisna od reakcije izraelskih oblasti oziroma ameriškega predsednika Bidna, ki doslej bodi si ni zmogel, bodi si ni hotel ukrotiti sionistične vlade Benjamina Netanjahuja. Offside je pripravil Petar.